Radio Okapi. Okapi.
Mambi ya kuboba bato pe mbeba isusu esi kongala oingo wa mokonzi Kinshasa uto mwa baposo. Ezali maloba ya General John Numbi, inspecteur général ya police nationale congolaise. Lelo loye na suka ya yoko lekita oboso wa pandisango obilo wae ya mosala. Pe aebisite akeli yoko linaka pona kusiri sabosoto bonso bona. Likambo ya kokamwa basango batumbi ndako ya baimboka o diocese ya Bondo ezali bongo na etuka orientale. Lisumu ya batobana ezali po batongaki ndako na bango okati ya lopango ya diocese ena. Bato basato bazwi etumbu ya liwa, batano batiki bango, bato sambo bazwi etumbu kobanda na mobu moko kino mibu mitano ya boloko. Ezali bongo bitumbu bizwami lelo loye oyesambiselo ya mapinga ya Bukavu na liwa ya Nkondo mopandisango Didas na mujimbo ya Radio Okapi. Okapi. Poko elamu na bino banso bozuli bakwa kolanda sango na biso, mingi penza na baye banso bazali kolanda biso na Cité Verte, awa nenguma mokonzi Kinshasa. Mambi ya koboma bato, pe mbeba isusu esili kongala oinguma mokonzi Kinshasa, uto mwa baposo. Ezali maloba ya inspecteur général ya police nationale congolaise, lelo loye, na suka ya yoko likita oboso ya wapandi sango obilo wae ya mosala. General John Numbi a ebisite auti kokela boko miango, pona kobundisa mambi ya koboma peko nyokoro bato oinguba mokonzi Kinshasa. Tolanda sangona ye na José Descharte Menga kasi na ndimbola ya Adolphine Ngoy.
Lilo boye John Numbi ayambaki bapandisango kuna na quartier général yezo ami sima ya Palais du Peuple. Mokonzi ya bapolisi yepe andimi ete ezaleli ya bobomi bato ezongeli susonte ya mboka mokonzi Kinshasa. Omituna miabayi Radio Okapi na lolenge koboma bato ekomisu kongala kati na komine Nzike, John Numbi alobi ete ezalimpo ya likambo songolo.
Maintenant la criminalité.
Lelo boye likambo ya koboma bato ekomisu kongala kati na mboka mpo ete koso ezali ya yambo ezali mpo ya kozanga basali ya mibale ezali te tozali na makoki mpo ya kosala musala na mituka penza te mpe ya kobakisela biso miike mpo te tokoka kosala musala engebeni. Epo mosusu mokonzi ya mapinga maba polise, alakisi mosapi na boko bakonzi baye mpona mayi matali mitungisi. Kutu asili ya bapesi basusu etumbu, balongwe mboka mokonzi Kinshasa, kino etumbu esila. Mpona mayi matali lolenge baye polise l'intervention rapide na mokuse pire babaka ngaki bapandisango basato omwa poso moleki kakabuye, John Numbi ayebisete, asili ya mobengisi mokambi wa pire mpoete mokonzi mobebisi asamba neno bo sona ye yambo ya komoti ndepa na baye sembo.
Babundi bakala ya ba FDLR ba tika mandoki ntuku itano na inei pe basi pe bana na bango koleka ntuku itano baba longoli oyetuka na Kivu pona kobatinda oyetuka ya Katanga na Lomingo loleki. Linaka liasikali ye lisengami na ba imboka ya etuka ya Nord Kivu bo ebisi lisanga parek epai esusu parek epesi sango ya kozwa mandoki ya bitumba koleka nkoto motoba na nkama inei na maboko ya bato onte ya etuka inso ya Nord Kivu. Ezali bongo mwango ya lisangali ye lisali uto sanza isato ileki oituka ya Nord Kivu. Bernardine Diambo, maloba mboka yo.
Ezali bantoma koleka mokama ba ibasangani pona koluka lolenge kani bakokiko sili sa kokoso ya kowela mabele on territoire ya Rutshuru bisika bafandi Nzike bafandi onzenga zenga ya park. Likamboli na litindite bato bazanga bisika bya kolona pe kozwa mapango ya kotonga bandako. Zambi bobangi bozali mingi ongongate onor kivu bazali kozela bayamba bakimbi tumba ya Kongo koleka nkoto tuku mitano kouta oikolo Rwanda. Tuba ete olikitalina nde esengeli eyano ezwama pona kokoso ena. Osanza ibale ehuti koleka bacheki loboko oboyokani kati ya ekolo Rwanda RDC na lisanga aser pona bozongi bobakimi bana bakongo baye bazwami o ekolo Rwanda. Etikali basala lisusu likita mosusu pona koluka lolenge kani kokokisa boyokani bona. Esengeli kolendisa bafandi basunga te kimia ezala tango bakimi bana bakozonga. Utogoma, Bernardine Diambo mpoya, Radio Okapi.
Boto ebisaki likambo ya kokamwa oyetuka oriental ndako nzike etongama okati ya lopango ya diocese ya Bondo ontaka ya kilometre nkama itano onor ya Kisangani banganga nzambe pe bayekoli ya petit séminaire batumbaki yango moto lobiloleki basali kofunda bakolo ndako ena na kotonga ndako okati ya mabele ya diocese na bango sango ya Jacques Munkonkole na ndimbola ya Godlive Omondo.
Kolandana na banzene nekeo etando ya Bondo, ndako penetuku motoba eziki samaki na basango ya diocese ya Bondo. Bango ba salaki mbeba ena elongo na bayekoli ya petit séminaire, baebayaki na maseti po ya kubebi sabandako ena etongami omabelema bango. Sango enzimami na administrateur ya territoire na mwangonga, oyo amitungisi mingi na ezaleli ena ya basango, bami lukeli bango meibo sembo. Ya bakisite baimboka na kanda nyoso, balingaki kokende kobebisa ndako ya basango kasi bayi polisi bapekisaki bango. Po ya ye Monseigneur Evêque ya Bondo, ezali nde bandako ya mike-mike nde ebebisami po te etongamaki na ndenge ya mobulu pembeni ya petit séminaire. Chancelier wa ye abakisi te, ndako ibebisami ezali motango tuku minei. Po ya Evêque ya Bondo, likama liye likokaki kokoma te soki bakambi baleta ezala bongo o territoire tope o etuka bazwaki yango o maboko. Uto engumba Kisangani, Godlive Omondo, Radio Kapi.
Société civile ya Ituri endimili yebisi lobi loleki ya bantoma ya etuka ba ibaponama o Ituri. Oli yebisi na bango bantoma bana ya Ituri ba yebisi te omwa zomi na itano sanza ya itano eye tozali nde Ituri eko bongwa na etuka na masanga na yango ya bokonzi. Bobele onte alili yebisi lina bantoma bana basengi na masanga mansoma ekolo kondimalikanisi na bango. Pona mwana mboka Jean Bosco lalo mokambi ya société civile ena soki Ituri ebwangani ebongwani etuka te omwa zomi na itano sanza itano izali koya mbula matadi etosi mobeko likonzi soki mokete. Ayebisaki yango oelobili ya Jean-Paul Basila.
Nous estimons que l'Ituri a raison de devenir.
Tozali kobanza ete ezali malamu soki Ituri ekomi etuka kobanda na miazomi na mitano ya sanza e ya mitano. Biso onte ya société civile tozali kopesa likanisi yango maboko. Soki Ituri ekomi etuka te, wana elingi koloba ete mbula matere ya ekolo eboyi kotosa mai malobami na kati ya mobeko likonzi. Pe tokoki kolanda bango na kati ya mbeba ya lolengelo onate. Tozali na bitando biike awa na Ituri epai wapi makambo mazali kotambola te. Esengeli kopusa nisa bakambia etuka pembeni ya baimboka pona koluka ntombwa. Tokoki kolobate ete ngonga na ino ekokite. Tozalina se indako etali misala maponomi na kate ekolo. Bangonde bazalina makoki ya kobongisa maponomi o Ituri. Tozalina elike ete bantoma ya etuka bakopona bakambia etuka ya Ituri.
Le gouverneur, le vice-gouverneur de la province de l'Ituri.
Moyangili etuka ya oriental asengaki lobi loleki na bantoma ya etuka baye bazwili kanisilina na kozela naino bakitisa mitema pona mwana mboka meda auchai asenga mbula matali wa ekolo ezali naino na makoki sikate pona kokela bituka ntuku ibale na motoba. Bato basato bazwi etumbu ya liwa, batano batiki bango, bato sambo bazwi etumbu kobana na mobu moko, kino mibu mitano ya boloko, tala mikano mikati lelolo ye, esambiselo ya mapinga ya Bukavu na liwa ya nkondo mopanzi sango Didas na Mujimbo ya Radio Okapi. Esambiselo ya mapinga endimi pete, basengeli kofuta na mwasi ya mowei, misolo ya lomande pe ekati misolo mina na motango ya dolan koton kama itano, pe dolan koton kama ibale na ntuku itano, pona tata ya mowei. Oyo azaki kosenga ebele koleka misolomina sango ya Michel Chirimwami na monoko ya Micheline Chwala Mupangi.
Sima ya kosambisa likambo yango sanza koleka mitano lelo bakati likambo yango. Bakate libango etumbu ya liwa bazalaki basato. Baibandimaki ete bazalaki oesika babomaka moninga wabiso wa mosala mupanzi sango Jesus na Mujimbo o sanza ya zomi na moko ya mobu koto ibale na mwambe. Mosambisi akangaki bango mpona tina ya makambo sambo. Ezalaki monene kati na yango ezali koboma mpo ya koiba. Kozana na lisanga ya batomabe kokima oboloko mpe kozana na manduki ya bitumba tango na kozanga ndingisa. Longola mitano baibalimbisa baibatika libazwi bitumbu ya mibu mitano ya boloko to moko mpo bakimaki omosala mwa mapinga basalisa kimikanda mia lukuta mpe babuka kimibeko na suka ya bokati likambo basambe lito ba avoka baike basepeli ndenge likambo ango likatemi kasi moko kati na bango alobi ete asengeli kosenga bazongela bosambi sinzambi asepeli te bakati likambo solo o likambo litali ordinateur nzambi bamobomaki mpo na tina na yango kuna molili mozali nano pamba te tina eba mo bomela ki moto balobi yango malamute baiba katele tumbwaliwa balobaki ete balongwa ka mokolomona okomina kadutu mpo ya kokende koluka yoko ordinateur au centre ville sika esengeli komitu na soki ezalaki libaku mabe mpo ya kokutana na mopanzi sango mo editas na mujimbo mokolowana azalaki na ordinateur na ye na maboko
PNUD ebimisa ki oboso ba panzi sango ya Kongo Kinshasa lelo loye awane ngoba mokonzi Kinshasa motango ya misala esila kosala omobun koto ibale na libwa lisanga liye ya ONU ebimisa ki misolo motango ya dolar million kama moko na ntuku libwa pona kosunga miango ya ekolo kokamba mamalamu peko bundisa bobola o Kongo Kinshasa tolanda René Gibo o ilobilia asken digba tayoro
L'action qu'appuie le PNUD.
Monsala moi PNUD de Pene Ambula Matadi na komona ka motuya moyango estengeli esale marabituka nantina ete to kende na misalami baleto misato miantina e ko pesa e yanwa malamu talantina tomi pesa ki nantina ya kotombola mpe ko pesa maboko na monsala mo Ambula Matadi na bitando biuti na bitumba to na mobulu misalami ya biso mi monani solo kasito sali biso mokote estengeli ete bayemboka bay to zali ko salela bazala okati ya misala yango oyebi ete so ki baye mboka ba ngomoko ba pesi maboko na misala mina te ne loko moko te ekosale manzambi bazali o ebandeli mpe katikati ya misala mia ntombwa miye tozali kopesa bango tolobi ete ntombwa ekozala soki baye mboka ba mipesi biso tozali kosala manso mpo baye mboka ba mipesa na misala miye mia ntombwa
pour engager la population autour de ces actions de développement
Okapi
Okapi
Okapi.